Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Офіційні результати першого туру президентських виборів готова оголосити ЦВК. Там вже отримали всі протоколи з мокрими печатками. Саме на підставі цих документів, а не електронних даних, підбивають підсумки голосування. Андрій Магера, заступник голови ЦВК, заявив.
Так, ми готові і для проведення повторного голосування, попередні заходи вживаються. Офіційно ті рішення, які ми можемо прийняти тільки після складення протоколу нашого, ми, звичайно, будемо приймати тільки вже після складення відповідного протоколу.
Андрій Магера. Президент Віктор Ющенко присвоїв звання Героя України провідникові ОУН Степанові Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу.
Постановляю присвоїти звання Героя України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Заявив президент, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України. Присвоєння Бандері звання Героя не сприятиме об'єднанню України. Про це мовиться в заяві прес-служби Партії регіонів. Це крок до ще більшого розколу України, вважають в Партії регіонів. Спікер Володимир Литвин оголосив про закриття п'ятої сесії. Депутатам так і не вдалося розглянути зміни до закону про вибори президента. Фракція блоку Юлії Тимошенко на знак протесту пішла із зали дочасно. Сергій Міщенко, фракція БЮТ.
Фракція БЮТ неодноразово протягом тижня вимагала розглянути законопроект, який передбачав зміни до закону про вибори президента. Законні вимоги нашої фракції грубо ігноруються. Ми не бачимо сенсу брати участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України.
Міщенко б'ють. Представник партії регіонів Чечетов так відреагував на це.
Это только, наверное, в Гондурасе или в племени Тумбу-Юмбу могут 10 раз в процессе избрания вождя племени закон менять.
А ось якою була реакція на все це спікера Литвина. Так, вибачте, у нас технічні проблеми. Надзвичайний і повноважний посол Росії в Україні Михайло Зурабов прибуде до Києва вранці 25 січня. Про це повідомили у прес-службі посольства Росії в Україні. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні президент Росії Дмитро Медведєв підписав 5 серпня 2009 року. І останнє повідомлення. Президент України Віктор Ющенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього директора української редакції «Радіо Свобода» Романа Купчинського. Це був інформаційний випуск на хвилях «Радіо Свобода». Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить «Радіо Свобода». Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 22 січня. П'ятниця у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Степан Бандера став героєм України.
Хоча це була несподіванка, але президент, я думаю, мудро поступив.
День Соборності. Як це було 20 років тому? Російський прем'єр Володимир Путін сьогодні виступив проти українізації російської політики. А що очікує його самого? Почуємо від кремлівського політтехнолога Гліба Павловського.
Путін должен, в конце концов, отойти.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Віктор Ющенко сьогодні оголосив про те, що посмертно присвоїв Степану Бандері звання Героя України. Президент відзначив незламність його духу у відстоюванні національної ідеї. Степан Бандера був одним із лідерів організації українських націоналістів. На початку Другої світової війни він нетривалий час співпрацював з нацистами, сподіваючись використати їх для створення незалежної української держави. Водночас самого Бандеру нацисти заарештували в 41-му році і кілька років він провів у концтаборі. 59-го року Степана Бандеру вбив у Мюнхені агент Радянського комітету державної безпеки. Перед ефіром нашої програми я запитала в онука героя, що також носить ім'я Степан Бандера, чи не надто пізно, на його думку, з'явився указ Віктора Ющенка.
Я думаю, що з точки зору часу це якраз найбільш оптимальний варіант оскільки президент вирішив це зробити не в рамках політичної виборчої кампанії, коли моглося це сприйняти як спроба легких голосів здобути по Україні, а саме він це зробив не як політик, який балотується президенти, а як президент, як діючий президент. Тому для мене, хоча це була несподіванка, але логіку дій, і президент, я думаю, мудро поступив в цьому плані, бо міг це зробити раніше, але це би сприйнялося як спроба завоювати виборця, але це він зробив як президент.
Партія регіонів сьогодні заявила про те, що такий указ президента призведе до розколу України. На вашу думку, чи достатньо цього президентського указу Віктора Ющенка для того, щоб Степан Бандера став героєм для всіх українців і насправді не роз'єднував націю?
Я, до речі, раніше цього року запропонував партії регіонів, щоб провести просвітницьку роботу, їм пояснити і докласти про родинну історію і без емоцій, без ідеології, просто розказати про Степана Бандеру і про його життєвий шлях. І вони відмовилися. Тобто, наскільки я розумію, там немає зацікавлення, щоб посприяти кращому порозумінні. Хоча я не виключаю, якщо буде така нагода, що справді піти і провести таку роботу просвітницьку і також в саме на сході України. Бо, на превеликий жаль, існують багато міфів, які далі озвучують певні політики, міфи з радянських часів, неправд. Чи це розколить Україну? Я сумніваюся, що указ президента зробить це. Якщо хтось хоче розколити Україну, то вони знайдуть свої способи, що це зробити.
На запитання Радіо Свободи відповідав Степан Бандера, онук лідера ОУН. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи є Степан Бандера героєм для вас?
Він видатна людина, але я не сказала, що він дуже великий герой. Є більш герої, ніж Степан Бандера.
Ну, який же він герой, Степан Бандера? Абсолютно ні. Тому що він сотрудничав з німцями.
Тому що він стріляв в спини наших красноармійців.
Насправді я не знаю, чи є він героєм, оскільки це складна особистість історії України. З одного боку, та боротьба, яку він вів, була дійсно героїчною, але його цілі можна вважати неоднозначними.
Не вважаю. Ну, просто зараз якось взялися так, щоб зробити їх національними героями. Хотять підняти, може воно і правильно.
Я так не думаю. Може, я так виховувався, коли все писали, що вони поганющі такі були, бендерівці. Ну, просто як мене виховували, так я примірно і мислив.
І це були думки перехожих у Києві. Сьогодні Україна відзначає День Соборності, 91-й рік. Був проголошений у 91-му році, був проголошений акт возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. А 20 років тому від Львова аж до Києва люди утворили живий ланцюг. Майже 3 мільйони осіб взялися за руки, щоб у такий спосіб символічно з'єднати Україну. Саме тоді в Україні почалися і злагодження національно-демократичних сил, вважають історики. Нині ж у Львові пригадують не лише ланцюг з Луки, але й дають оцінку цій історичній події. Перед мікрофоном Сергій Драчук.
Напередодні Дня з Луки в 1990 році у львівських крамницях викупили чи не всю жовту й блакитну тканини. Про це розкаже кожен у місті, хто брав участь у живому ланцюзі. І вже вдома люди шили українські прапори. З ними й вийшли цілими родинами на вулиці міст і сіл, щоб з'єднатися в єдиний ланцюг з Луки. Щоб він не був розірваний, зі Львова готові були відіслати автобуси з людьми. Але цього не знадобилось, адже ініціатива акції була підтримана простими людьми в усіх областях, які вели до столиці. Ніхто людям не платив ніяких грошей за участь в акції. Кожен вийшов із веління власного серця. Серед учасників акції був львів'янин Маркіян Іващишин, який уже через 8 місяців голодував на Майдані в Києві, коли розпочалось масове студентське голодування.
Це було нацистовський спроб підтвердити єдність українського народу.
Каже львів'янин Маркіян Іващишин. 22 січня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки своїм універсалом оголосила Україну самостійною державою. А рівно через рік відбулася ще одна історична подія – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мрія тисяч українців про соборну самостійну державу здійснилась, але ненадовго. Адже війська київського уряду не змогли протистояти численній Червоній армії. Армію Денікіна підтримали Франція й Англія. Голова уряду і командувач Симон Петлюра сподівався на підтримку Польщі, який і погодився віддати Галичину. Лише в 1991 році Україна здобула незалежність. Ланцюг з Луки, студентська революція на граніті, а згодом Помаранчевий Майдан, на думку Маркіяна Іващишина, наймасштабніші акції, які йшли від серця мільйонів людей. Живий ланцюг не був заполітизованим чи кон'юнктурним.
Занадто легко нам далася незалежність, чи так занадто подарована вона була, тому ми трохи зараз покутуємо. Ми все-таки орієнтували, що це такий довгий, тривалий процес і що, можливо, це очікує наших дітей, не нас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін закликає не українізувати російське політичне життя. Ось заява, з якою він виступив на засіданні Державної Ради Російської Федерації, де обговорювали майбутнє російської політичної системи. Путін сказав:
«Дійствувати потрібно в цій сфері крайне акуратно.
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно, в жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії, але й не сповзати в інший бік, бік тоталітаризму, деспотизму. А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Теж, к сожалению, є».
Що означають ці слова російського прем'єра Володимира Путіна? Почуємо точку зору московського глядача. Радіо «Свобода», Віталія Портникова.
І тільки минулого року, коли Росія стала потерпати від глобальної економічної кризи, а її громадяни переконалися, що ця стабільність є достатньо вигаданою, виникла нова проблема. Чому ж стабільність часів Путіна не гарантувала громадянам Росії того добробуту, який також демонструвався як альтернатива розвитку хаотичної в лапках України? Очевидно, що прем'єр-міністр Російської Федерації і досі не має відповіді на це питання. Однак слово «українізація» він звично використовує, щоб ні у кого не було сумнівів в тому, що згаяні ним роки президентства все ж таки були.
А що думають про перспективи російської політичної системи її ідеологи? Колись він був радянським дисидентом, а протягом останніх років – і одним із найвідоміших російських політичних консультантів. Колишній одесит Гліб Павловський у Москві очолює фонд ефективної політики і радить кремлівським політикам. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Павловський виклав своє бачення політичного розвитку Росії. Якою, на його думку, була головна невдача Володимира Путіна?
Самим серйозним неуспіхом Путіна було...
Найсерйознішою невдачею Путіна була його робота з меншинами країни, з інтелектуалами, інноваційними, креативними групами. Він цікавився створенням більшості і значною мірою нехтував ось цими малими групами, діалогом з ними. І це створило вакуум, який почав заповнюватися з одного боку радикальними елементами і відповідними радикальними концепціями, а з іншого боку, що ще небезпечніше, неформальними структурами, державними, силовими. Виникла атмосфера тріумфалізму, який значною мірою склеєний тривогою. Тобто держава визнана, а суспільство – ні. І саме це невизнане суспільство сьогодні є проблемою.
І от це непризнане суспільство сьогодні є проблемою.
Хто, на вашу думку, має стати наступним кандидатом на президентських виборах 2012 року у Росії від партії влади Путін, Медведєв чи хтось третій?
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого би вони створили.
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого би вони створили за цей час, а самі, як стара гвардія, уступили йому місце. Тому що це би забезпечило ту вертикальну динаміку, яку потребує суспільство. Але я думаю, що це неможливо. Тому позитивний сценарій – це успішний інерційний сценарій. Тобто Медведєв продовжує завойовувати підтримку як в еліти, так і в населення, а Путін приймає це як доконаний факт. Тому що Путін має врешті-решт відійти. Але відійти він може лише тоді, коли в Кремлі землі не буде катастрофи, якщо не рухне вся медведівська політика. Якщо цього року не буде великої кризи, якщо Медведєв не зазнає катастрофи з політикою модернізації на самому початку, то він буде кандидатом у наступні президенти з гарними шансами на перемогу.
Слідуючі президенти з хорошими шансами побідіть.
Чому так багато журналістів і правозахисників вбивають у Росії, як виглядає безкарно? Чому так мало арештів і так мало покарань за подібні злочини?
Значительна частина атак іде...
Значна частка атак, гадаю, більшість йде не зверху, по горизонталі, а з боку влади, яку вони безпосередньо зачепили, чи якихось кланів, часто неясних, неочевидних бізнес-кланів, які змішані з інтересами влади. Кожен з цих нападів має своїх авторів, планувальників, і їх треба знайти. Проблема, я думаю, в тому, що медіа в 90-ті роки не сформували своєї незалежної позиції і незалежної економіки. Ми про це говорили тоді, але не дуже цікавилися цією проблемою, бо існувала така ж догма президента Єльцин, який є меценатом медіа, який буде нас захищати. Але навіть тоді президент не завжди міг захистити журналістів, і в принципі це погана схема. Медіа повинні мати власну базу, особливо економічну. В 90-ті роки виникла зовсім перевернута економіка медіа, зробила їх незалежними від спонсорів. Зрештою виник, я б сказав, тіньовий світ спонсорів, пов'язаний з тіньовою боротьбою і тіньовими атаками. Сьогодні для влади це проблема, яким чином протидіяти цим атакам, тому що існує вже економіка, індустрія замовних атак і вбивств, які зовсім не контролюються владою, але часто використовують її ж власні структури, її функціонерів. Це дуже небезпечна ситуація, і в неї є великий потенціал і фашизації, і деградації політичного контексту. Мені здається, що влада помітила цю проблему, дуже пізно її помітила, десь з минулого року.
Можна сказати, тільки з минулого року.
Повністю інтерв'ю з російським політтехнологом Глібом Павловським ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі, у випуску якого кольору буде коаліція після виборів, про настрої у Верховній Раді.
Вони працюють з депутатами, з ким за гроші, з ким за ковбасу, тобто процес іде.
Братки чи спостерігачі, хто з Грузії їздив дивитися, як проводять президентські вибори на Донеччині?
Серед них були члени парламенту Грузії, члени Центральної виборчої комісії Грузії, представники неурядових організацій.
Про легенду у Львові сьогодні вшановують пам'ять співачки Квітки Тісик.
Мої два кольори.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Українські мас-медіа перед другим туром виборів». Наші гості Наталія Влащенко, головний редактор журналу «Публічні люди», та Андрій Блінов, головний редактор часопису «Експерт».
Я не думаю, що свободи стане більше, і мені здається, що сьогодні, принаймні в колі журналістів, з якими я спілкуюсь, панує таке передчуття якогось, якщо не приходу цензури, то принаймні більш жорсткого якогось контролю. Ну, принаймні такі страхи, які точно почали вирувати.
Я, власне, погоджуюся з цією думкою, що ситуація зі свободою стане трошки гірше.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. У напівпорожній сесійній залі Володимир Литвин сьогодні закрив п'яту сесію Верховної Ради. Спікер незадовільно оцінив інтенсивність депутатської роботи і попередив колег, що невдовзі парламент почнуть розхитувати. Проте дедалі більше депутатів схиляється до співпраці з майбутнім переможцем виборів. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Парламентська зала спорожніла ще до закриття сесії. Фракція БЮТ залишила її на знак протесту проти того, що парламент відмовився розглядати зміни до закону про вибори, а також не став створювати тимчасову слідчу комісію по резиденції Міжгір'я. Звертаючись до депутатів, Володимир Литвин попередив колег про загрозу, що постала перед парламентом.
Зараз розпочався процес розхитування Верховної Ради України з огляду на те, що багато людей будуть демобілізовані, і треба буде знайти працевлаштування. А де його знайти, як не в Верховній Раді?
Між тим, у парламент парламентських кулуарах дедалі частіше говорять про майбутнє переформатування коаліції під переможця президентських виборів. Депутат-комуніст Олександр Голуб вважає, що більшість депутатів і навіть самі лідери президентських перегонів схиляються до того, аби уникнути дострокових виборів.
Більшість в нашій Верховній Раді сьогодні досить така гнучка, і вона готова сформувати більшість під будь-яку кандидатуру. Чи буде це пан Янукович, чи буде це Тимошенко. Тому, в принципі, я не думаю, що в нового президента будуть якісь проблеми, ну, суттєві проблеми з формуванням більшості.
В разі перемоги Юлії Тимошенко може зберегтися теперішній формат коаліції. Натомість у разі перемоги Віктора Януковича створити нову більшість буде складніше, адже БЮТ заперечує можливість альянсу з Партією регіонів. Проте заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін припускає, що на співпрацю з регіоналами можуть піти окремі його однопартійці.
Що стосується роботи з нашими депутатами окремими, ну, ви бачите, вони працюють з депутатами, з ким за гроші, з ким за колбасу, ну, тобто процес іде. Але це не вирішить ті питання, які вони собі поставили на меті – створення коаліції.
Для створення коаліції потрібні не лише окремі депутати, але й рішення фракцій. Голосів у фракціях Партії регіонів, Блоку Литвина та Компартії для створення коаліції мало. За таких умов регіоналам необхідно домовлятися з нашоукраїнцями. Кулуарами парламенту ширяться чутки про те, що ціною домовленості з нашоукраїнцями може стати спікерське крісло для лідера депутатської групи «За Україну» В'ячеслава Кириленка. Натомість сам пан Кириленко заперечує можливість такої домовленості із регіоналами.
Я ж нісенітниці не коментую. А з приводу позиції групи «За Україну» я вам вже сказав, що ми не ведемо переговорів ні з БЮТом, ні з Партією регіонів.
Наступного разу депутати планують зібратися в сесійній залі 10 лютого, вже після другого туру президентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча група грузин, яка хотіла спостерігати за виборами в Україні, відлетіла відразу після першого туру, запитання, що це за люди, досі перебуває в епіцентрі політичної боротьби на берегах Дніпра. Регіонал Володимир Сівкович стверджує, що серед них були грузинські силовики і представники кримінальних структур, які намагалися перешкоджати виборам. Офіційне Тбілісі такі закиди спростовує. В ситуації розбирався кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Ця історія почалася після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати понад 2000 громадян Грузії як спостерігачів на виборах президента України. Комісія посилалася на неправильно оформлені документи. Але це не зупинило гостей, і понад 300 осіб попрямували до Донецька, де отримали тимчасові посвідчення журналістів. Щоправда, скористатися цим документом вдалося не усім. Частина грузинів замість виборчих дільниць потрапила до міліції, говорить народний депутат з Партії регіонів, яка представляє Донецьк, Олена Бондаренко.
Подавляючим кількістю анкет, які були предоставлені,
у більшості анкет, які були надані цими грузинськими громадянами, усі вони до 45 років і чоловіки, жодної жінки. У більшості цих людей прочерк місце роботи, прочерк місце проживання. Оскільки ці люди, зокрема в Донецькій області, були помічені у всіляких сутичках, довелося на виборчій дільниці викликати міліцію, яка запротоколювала порушення громадського порядку і забирала їх у дільниці. Можна переконливо стверджувати, що ці люди мали зовсім іншу мету, ніж спостереження за перебігом виборчої кампанії в Україні.
Наблюдення за ходом виборної кампанії в Україні.
Щоправда, донецький журналіст, який спостерігав за перебігом виборчої кампанії в місті, не помітив жодних порушень з боку грузинів. Він просив не називати його прізвище.
У день виборів трьох грузинів я побачив на одній з дільниць. Вони підійшли до правоохоронців, спокійно поспілкувались, потім поговорили з головою дільничної комісії. Виявилося, що документи їх не відповідають якимось там стандартам, і вони спокійно собі пішли. Тих, кого я бачу, вони поводили себе спокійно.
Президент Грузії Михаїл Саакашвілі стверджує, що грузинські спостерігачі приїздили в Україну на прохання українців, і їх прибуття було узгоджено зі всіма політичними партіями України. Це підтвердив в інтерв'ю Радіо Свобода і посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.
Приїхали в Донецьк 300. Серед них були члени парламенту Грузії, члени Центральної виборчої комісії Грузії, представники неурядових організацій. Власне кажучи, я не розумію, коли говорять про якісь бойовиків і тому інше.
Генеральна прокуратура України спільно з МВС та СБУ перевірить інформацію щодо реєстрації грузинських спостерігачів у першому турі виборів, повідомила прес-служба Генпрокуратури. А самі громадяни Грузії, які вже побували в Україні на виборах, запевняють, що спробують зареєструватися як міжнародні спостерігачі на другий тур українських виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Унікальний стяг відтепер зможуть побачити харківські відвідувачі історичного музею. А саме головний державний символ лівобережної України часів гетьманства Івана Мазепи. Всього таких стягів залишилося у світі 3. Один в музеї Стокгольма, другий в Москві. А як виглядає стяг у Харкові, розповість кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
За товстезним броньованим склом музейної вітрини зберігатиметься стяг гетьмана Івана Мазепи. Хоча це головний державний символ лівобережної України, спочатку виготовляли майстри Кремлівської збройної палати для гетьмана Івана Самойловича. Але поки художники працювали над полотнищем, в Україні змінилася політична ситуація, розповідає старший науковий співробітник Харківського історичного музею Юлія Конішенко.
Його було замовлено у 1686 році. Прийшов до влади Мазепа, малюнки прийшлось переробляти, тексти. І Самойловича було зафарбовано, а написано Мазепі.
Стяг був пошитий з китайського шовку в біло-золотих тонах. В центрі полотнища був намальований чорний двоглавий орел з трьома імператорськими коронами. На орлиній груді розміщений гербовий щит із зображенням святого Георгія Победоносця. Над орлом – золотий хрест із 10 шестикутних зірок. Завершує композицію в центрі полотнища зображення Спасителя на лиштві. Окрім державних військових символів, на полотнищі стяга – біблійні сюжети і тексти. Реставраторам вдалося зберегти 46% від усього полотнища. Що ми зараз можемо побачити? Запитую у Юлії Конюшенко і Оксани Жовтобородової. Вони – співробітники Харківського історичного музею.
Зберіглося майже повністю зображення двоголового орла. Фрагменти напису по каймі. Ми бачимо зверху святитель, зірки.
Для нас найбільшу цікавість представляє напис у картуші по центру, де за тодішньою традицією прапорництва було поміщено наказ про передачу хоругви українському гетьману.
Цей стяг у походах супроводжував трьох гетьманів – Івана Мазепу, Івана Скоропадського і Данило Апостола. Історичну пам'ятку реставрували тричі – в 1861 році, у 30-х роках 20-го століття і упродовж року – з 2007 по 2008.
Повідомляє харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. А у Львові сьогодні вшановували квітку цісик. На будинку, де мешкала родина відомої американської співачки українського походження, встановили меморіальну таблицю. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Ой, заграли музики, музиченьки,
Кожен, хто проходитиме тепер вулицею Глибока і звертатиме увагу на меморіальну табличку на будинку номер 8, одразу згадає квітку цісик і її неповторний голос. Квітка цісик була у Львові з мамою на початку 80-х, але вона ніколи так і не заспівала у місті, де на Глибокій до 1945-го мешкали її дідусь, бабуня, мама і менший мамин брат Василь, родина Левів. Батьки квітки планували одружитися і побралися у Криниці, що нині на теренах Польщі. Довгою була дорога у США. Там у 1953-му народилася квітка цісик, яку змалку батько навчав музики. Вона навчалася у Нью-Йоркській консерваторії, де опанувала вокальну техніку і майстерно відшліфувала свій голос.
І попрошу вітру з морів.
Христина Лев, двоюрідна сестра квітки цісик, зумисно приїхала у Львів з Нью-Йорка на відкриття меморіальної таблиці. Адже саме у цьому будинку і мешкав її батько.
Дуже тішимося, що це відбувається, що місто хоче вшанувати квітку.
Квітка цісик за життя видала десятки дисків і платівок. Вона записала кілька пісень до голівудського фільму «Ти світло мого життя». Перший її диск побачив світ 30 років тому. Через 9 років вийшов другий диск «Два кольори».
Мої два кольори. Оба на полотні душі.
Цісик не встигла реалізувати свою мрію – записати альбом з колисковими для дітей. Її серце перестало битися 29 березня 1998 року. Вона не дожила до свого 45-річчя 5 днів. Життя їй забрала страшна недуга – рак грудей. Музикант-продюсер зі США Алекс Гутмахер познайомився з квіткою у шпиталі. Він пообіцяв, що кілька відомих українських співаків запишуть колискові квітки на студії її чоловіка в Нью-Йорку. Алекс ініціював 2 роки тому україно-американський проект, присвячений квітці цісик, бо закоханий у її голос і захоплений нею.
Я зрозумів, що це моя місія. Я повинен це зробити.
Далекі гори, наші рокі полонини,
Отже, у Львові хочуть назвати одну з вулиць іменем Квітки Цісик. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис. Вітаю вас одразу після випуску новин. Слухайте в повторі передачу «Ваша свобода». А тепер новини. Офіційні результати першого туру президентських виборів готова оголосити ЦВК. Там вже отримали всі протоколи з мокрими печатками. Саме на підставі цих документів, а не електронних даних, підбивають підсумки голосування. Андрій Магера, заступник голови ЦВК, заявив.
Так, ми готові і для проведення повторного голосування. Попередні заходи вживаються. Офіційно ті рішення, які ми можемо прийняти тільки після складення протоколу нашого, ми, звичайно, будемо приймати тільки вже після складення відповідного протоколу.
Магера, ЦВК. Президент Віктор Ющенко присвоїв звання Героя України провідникові ОУН Степанові Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу.
Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні!
Заявив президент, виступаючи сьогодні з промовою з нагоди Дня Соборності у Національній опері України. Присвоєння Бандері звання Героя не сприятиме об'єднанню України. Про це мовиться в заяві прес-служби партії регіонів. Це крок до ще більшого розколу країни, вважають в партії регіонів. Спікер Володимир Литвин оголосив про закриття п'ятої сесії. Депутатам так і не вдалося розглянути зміни до закону про вибори президента. Фракція блоку Юлії Тимошенко на знак протесту пішла із зали дочасно. Сергій Міщенко.
Фракція БЮТ неодноразово протягом тижня вимагала розглянути законопроект, який передбачав зміни до закону про вибори президента. Законні вимоги нашої фракції грубо ігноруються. Ми не бачимо сенсу брати участь у сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України.
Сергій Міщенко, БЮТ, представник партії регіонів Михайло Чечетов у відповідь сказав.
Это только на нам Гондурасе или племени Тумбу-Юмбу могут 10 раз в процессе избрания вождя племени закон менять.
А ось якою була реакція на все це спікера Литвина.
Чого ви втягуєте Верховну Раду України в ці розбірки ваші? Коли ви домовлялися між собою про створення коаліції, у вас цієї проблеми не існувало? Про яку мораль ми говоримо? Які претензії ви мені пред'являєте?
Спікер Литвин. Президент України Віктор Ющенко висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього директора української редакції «Радіо Свобода» Романа Купчинського. Від нас пішла прекрасна людина, видатний журналіст, істинний патріот України, який усе життя присвятив служінню рідній нації, наголосив Віктор Ющенко. Президент підкреслив, що Роман Купчинський надзвичайно багато зробив для розвитку незалежної української публіцистики і літератури, активно сприяв відродженню української державності, утвердженню нашої країні, демократії і свободи слова. Надзвичайний повноважний посол Росії в Україні Михайло Зурабу прибуде до Києва вранці 25 січня. Про це повідомили в прес-службі посольства Росії в Україні. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні президент Росії Дмитро Медведєв підписав 5 серпня 2009 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Росії, лідер партії «Єдина Росія» Володимир Путін заявив, що політична система в Росії має змінюватися. При цьому він зазначив.
Діяти потрібно в цій сфері крайне акуратно.
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно. В жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії, але й не сповзати в інший бік, бік тоталітаризму, деспотизму. А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Заявив російський прем'єр. Єпископи Сербської православної церкви сьогодні обрали нового патріарха. Ним став єпископ Нижський Іриней Гаврилович. Йому 80 років. Владику Іринея знають як мудру і освічену людину з незаплямованою біографією. Оглядачі у Білграді вважають, що його вибір став компромісом між консервативним і ліберальним крилом сербських єпископів. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун погодився до червневих парламентських виборів постати перед Незалежною комісією з розслідування обставин військового вторгнення до Іраку у 2003 році. Прем'єр заявив, що йому нічого що йому нічого приховувати, і він готовий свідчити будь-коли. Опозиція закликала Брауна виступити перед комісією після того, як на попередніх слуханнях виникли питання з приводу його можливої причетності до ухвалення рішення про початок війни в Іраку. 2003 року нинішній прем'єр Великої Британії був міністром фінансів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні наші гості – телеведуча Оксана Соколова і головний редактор журналу «Експерт України» Андрій Тіблінов. Добрий день, шановні колеги.
Добрий день.
І,
доброго дня.
Кожного, я б сказав, нового дня, коли залишається вже лічені дні перед другим туром президентських виборів, на яких нарешті визначиться четвертий президент України. Що? От, ми... з певною, я б сказав, такою пересторогою намагаємося усвідомити, якою буде доля засобів масової інформації в післятуровий період. І ось пропоную вам таку, я б сказав, схематичну картину дійсності. 1991-1994 рік, перехід від партійних і комсомольських засобів масової інформації до такого неконтрольованого хаосу. 1994-2004 рік, перехід від неконтрольованого хаосу до повного державного контролю над засобами масової інформації. 2004-2010 рік, перехід від державного контролю до кланового контролю над засобами масової інформації. І що буде після 2010 року? Чи збережеться те, що є? Чи з'явиться щось нове? Може, взагалі в Україні виникне реальна незалежне медіа. Оксана, будь ласка.
Ну, я слабо вірю в реально незалежні медіа. Відразу скажу, можливо, я скептик. Я би, по-перше, поставила під питання взагалі, що ми мали в 2004-2010, тому що, як на мене, ми мали, от для мене під питанням великим це була свобода слова чи ні, як на мене, це була свобода не говорити, можливо, якісь речі. От в порівнянні там з попереднім періодом, коли було зобов'язання говорити якісь речі в ефір, да, потім ми набули таку свободу ці речі не говорити. Тобто ми мали вибір. А от стосовно того, що ми мали, отримали право говорити, тут вже велике питання. Тому що, як на мене, закритих тем лишилося дуже багато.
Я тому і казав про клановий контроль. Да.
Ну, напевно, да. Так. Тому я не думаю, що свободи стане більше. І мені здається, що сьогодні, принаймні в колі журналістів, з якими я спілкуюсь, панує таке передчуття якогось, якщо не приходу цензури, то принаймні більш жорсткого якогось контролю. Ну, принаймні такі страхи, які точно почали вирувати.
Андрія, як ви вважаєте?
Знаєте, я думаю, що я власне погоджуюся з цією думкою, що ситуація зі свободою стане трошки гірше. Скажімо, ми на сьогоднішній день дійсно майже всі засоби масової інформації, що є впливовими, вони контролюються великими людьми. Ну, їх часто називають олігархами, що не зовсім коректно. Ну, будемо так говорити, великими бізнесменами. І, власне, у багатьох журналістів, особливо в економічних виданнях, є просто така практика, знаєте, от про своїх власників нічого не казати. Ні доброго, ні поганого. Це найбільш чесно.
Логічно,
це найбільш чесна і відверта практика. Ні, ну чому? Є журналісти, які, скажімо так, не дуже дорогі, вони займаються осадною своїм власникам і дуже часто на цьому, власне, втрачають.
Я маю відкрити секрет, що власникам це неймовірно подобається. Багатьом, навіть дуже дорогим власникам.
Це ми дуже добре знаємо, так. А на що вони тоді відкривають дуже часто засоби масової інформації?
Я раніше думав наївно, що вони відкриваються для бізнесу, щоб отримувати прибуток. А виявляється, що телебачення ж може принести прибуток, Оксана, погодьтесь.
Ну, да, я думаю, що мені здається, принаймні це хочеться вірити, що найперш це бізнес-інструмент. Ну, хочеться дуже вірити, що це сприймають все-таки телебачення і медіа наші як бізнес-інструмент, власники. Ну, з приводу задоволення амбіцій, ну, це точно для кожної людини властиво.
Я вам хочу сказати, що в друкованій пресі, ну, майже жодного видання немає, яке має рентабельність. Тільки тому, що в нас вже далеко не ті наклади, які були ще в радянській часи, пам'ятаєте, рекордні там 30 мільйонів накладу і так далі. Просто тільки, можливо, на певному піку рекламного ринку дійсно ми мали окупні, добре окупні видання, і тому знати це як бізнес, порівняний, наприклад, з металургічним бізнесом, чи з бізнесом нафтовим, чи енергетичним, абсолютно неможливо. Це абсолютно дуже багато проблем і дуже малий зиск.
Київський телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05. Чи можуть взагалі бути вільними медіа, які не є прибутковими? Тому що, ну, знаєте, утриманець завжди може вважати, що він не залежить, чи там утриманка від того, хто фінансує. Але так чи інакше, в момент, коли проявляється така свобода дії, раптом виявляється, що той, хто фінансує, не хоче давати гроші. Це його святе право в такій ситуації, як можна сказати. Я собі буду гуляти там, де хочу, жити так, де хочу, і робити все, що хочу. Будь ласка, але не за мої гроші.
Ну, є межа, да? Є якась довжина там поводка, да, яка існує, безумовно, і просто в залежності від, певно, настрою якогось, не знаю, освіти, уподобань власника, цей там поводок може бути довше або коротше, от і все. Ну, і в мене жодних ілюзій з цього приводу немає. Мені здається, що якщо говорити про якісь там ну, максимально незалежні, ну, можливо, суспільне телебачення, але для України це така ефемерна річ, як на мене, якщо говорити про
телебачення. Хоча його обіцяють вже кожної петички.
Знаєте, є певна соціальна відповідальність. Тобто, в будь-якому разі, якщо власник щось хоче зробити і дуже це буде намагатися робити, то він це зробить. Він замінить менеджмент навіть за умов великого прибутку. Власне, в умовах певної конкуренції на ринку журналістики, поки що, яка є не досить, скажімо так, високою, все ж таки, коли власник дуже часто повинен все ж таки розуміти, що він може втратити певну якість свого продукту, який також є певним елементом його бренду. Тобто, власне, коли кажуть, що він не тільки владелець заводу фабрик, а ще і ЗМІ, то іноді дуже часто от кажуть, от мені подобається твоя газета чи не подобається.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. Скажіть, будь ласка. Город Харків. Ви знаєте, я скажу, от не дай Бог прийде в власті Бандюкович, не дай Бог, понимаете, не идеализируй Тимошенко, но я считаю, это меньшее зло. Куда эти Киселёвы, Савики денутся на следующий день? О чём вы говорите?
Ну, ось це питання я зрозуміло.
Диктатура, диктатура.
Диктатура, диктатура, диктатура. Ось, бачите, значить, а чому Віктор Янукович зараз з'являється на всіх телевізійних шоу, всі ведучі з ним прекрасно комунікують, чому ця комунікація має зникнути?
Я думаю, що на сьогодні у журналістів є загальне побоювання, і воно стосується взагалі ну, і обох кандидатів, і я би не робила, чесно кажучи, якогось розподілу. Всі зараз, затамувавши подих, чекають, як воно буде далі, і обраний може повести себе найнесподіванішим чином.
Знаєте, я би не говорив, що от це, власне, саме особисто Віктор Ющенко забезпечив свободу засобів масової інформації, можливість доступу до телеефірів і дискусій. Це дійсно питання клановості. Тобто сьогодні, оскільки клани дозволяють це робити, то, власне, це відбувається. Ми маємо дуже високу політичну конкуренцію, і, ну, скажімо так, президент цьому просто не опирався. І тому говорити, що автоматично з приходом нового президента щось таке відбудеться, не думаю. Хоча, звісно, обидві кандидатури, які вийшли у другий тур, для журналістів це є певна загроза свободі слова.
Продовжимо нашу розмову з Оксаною Соколовою і Андрієм Ліновим відразу після важливої інформації.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Мені особисто здається, що не такий жахливий Янукович, як його малюють, і не така небезпечна Тимошенко, як небезпечна консолідація зусиль української політичної еліти для долі засобів масової інформації. Цієї консолідації багато хто з прихильників Віктора Ющенка, до речі, чекав 2004 року, виявилося, що вона, на щастя, неможлива. І для багатьох тих, хто стояв на Майдані, це було розчарування. Як же так? Є сильна опозиція, Януковича не вдалося приборкати, за партію регіонів продовжують голосувати, Ющенко залишається президентом без реальних таких владних можливостей, а насправді, можливо, ця поразка, оця очевидна поразка і Віктора Ющенка, і того, за що багато хто стояв на Майдані 2004 року, було порятунком для журналістів. Було врятовано свободу слова, тому що номенклатура, яка жадібно так бажала влади будь-яким чином на трибунах, на вулицях, біля виборчих дільниць і так далі, виявилася нездатною встановити свою цю от диктатуру закону.
Тобто, ви думаєте, бардак, який от спричинили, він призвів до того, що от свобода слова набула якихось там безмежних форм?
Я в цьому просто абсолютно впевнений. Я впевнений, що якщо був би тут сильний президент, його прізвище було б Віктор Ющенко, тут було б абсолютно такий, всі канали б нагадували перший національний. Ми ж бачимо, що на ньому відбувається. Ось це канал, на якому влада демонструє, якою вона б хотіла бачити свободу слова на Україні. В Україні. І чим відрізняється перший національний від першого каналу РТ в Росії, чи там від загальноросійського телебачення, тільки каналу Росії, тільки мовою.
Якістю програм.
Якістю програм. А тому, що ви всі можете робити на інших каналах набагато більш якісні, чесні програми, ніж на державному телебаченні. А от якщо б державне телебачення було б незалежним від впливу там адміністрації, секретаріату, якихось інших речей, воно мало б набагато більш інший рейтинг.
Мені знають, якщо говорити про телебачення, то у керівництва національної телекомпанії, мені здається, просто немає бажання зробити рейтинговий канал. І тому що є багато способів і тем, на яких можна зробити рейтинги і якісні програми, окрім політики. І це просто небажання платити і шукати якісних фахівців.
Я думаю, що в рамках державного телебачення взагалі про, власне, там, якщо говорити про політичні ток-шоу чи деякі моменти новинні, це буде завжди вплив влади, секретаріату, президенту і так далі. В даному випадку по аналогії з Росією. Новини – це будуть офіційні новини завжди. Що стосується інших інтересних програм, то це питання рекламної служби, це питання, власне, фінансування каналу. Так, як фінансується НТКУ, ну, вибачте, мені, ця кнопка, якщо зараз вона там 10-та, то вона може скоро опинитися і 20-ю.
Я хочу сказати, що в них бюджети, які навіть для комерційних каналів такої ланки, як ICTV, дуже непогані. Питання в тому, як розпорядитися цими грошима. І державні канали в Росії разом з тим роблять новини, ну, вони якісні новини. Ми розуміємо,
вони що вони, да, вони заангажовані.
Повірте мені, в нас не найгірші бюджети в країні. Але дуже часто так, як він витрачається.
Тому то справа, куди йдуть ці бюджети.
Ми бачимо, до речі, що зробили державні телеканали в Росії. Вони зробили 24 години канал новин, 24 години канал спорту. Це все те, що робить держава.
Вибачте, в них працює Russia Today.
О,
це, може, це не CNN, але так інакше, якщо ви знаєте тільки англійську мову.
Ви можете знати їхню думку.
Ви можете знати офіційну думку Москви. Для багатьох людей під час, наприклад, подій жорстких якихось в Росії, чи, наприклад, в Україні, вони дуже часто слухають саме позицію Москви.
Ну, звичайно. І є ще один бік цієї справи, що якщо людина оглавно дивиться цей канал, там прекрасні програми про Росію, як про країну.
Цей канал дуже допоміг Кремлю під час російсько-грузинської війни. І, власне, він відкрив багатьом людям на Заході, от які якраз багато кажуть про свободу слова, що вони кажуть, слухайте, у росіян там є аргументована позиція.
Викладено англійською мовою.
Нормально, англійською, сучасною мовою.
Послухаємо дзвінок.
Алло?
Так, так.
Добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Я хотів теж трохи... Ну, висказати свою.
Ну, давайте, давайте.
Мрію, так сказати, от там говорили, коли прийшли до власті наш Ющенко, значить він сказав, що бандитам тюрми, да? І пам'ятаєте, так сказати, усі вичікували оці, які Януковича його, так сказати, приверженці, а потім він назначив кого? Генеральним прокурором. Донецького прокурора товариша Медведька. І що в нас вийшло? Нічого з тої волі, яку ми вичікували, так? Потім, це саме, що було у нас? Саме, п'ятий канал, по-моєму, тільки от, ще такий вільний для нашої думки. А то всі, так сказати, навіть у Т1, значить...
Зрозуміло.
Мнення секретаріата.
От. Думка, ви хотіли...
Ну, власне, знаєте, був один перед першим туром, був один з національних ефірів з Віктором Ющенко, і він особисто мені, моїм колегам пообіцяв, що кожен другий з нас буде знаходитися в КПЗ. Ми тільки подякували, що тільки кожен другий.
Чому?
Тому що він піде. Але, ну, це, знаєте, це точно такий підхід, який абсолютно неправильний. Тобто, я ще раз кажу, що я думаю, що не є особисто заслугою пана Ющенка те, що в нас були останні 5 років медіа саме такі. Це дійсно ми мали інший стан політичної конкуренції, можливо, ми мали досить низьку відповідальність журналістів, бо іноді вони в ефірах дозволяють говорити більше, ніж, скажімо, це корисно для суспільства.
Це, до речі, те ж саме, що колись була ілюзія горбачовської перебудови, що Горбачов дав нам волю. А насправді, ось в період гласності була така ситуація, така конкуренція еліт, коли Центральний комітет КПРС і бажав якось це все контролювати, і не мав вже такої можливості. Тому що з одного боку хотілося показати декорацію, а з іншого боку були там вільні російські засоби масової інформації.
Верхи бажають, але не можуть.
Але було очевидно, що їм все це неймовірно не подобається. Що як тільки буде можливість, і вона там 19 серпня 91-го року, вже все не вийшло. Вже все не вийшло, вже пішли відповідні люди переписувати наші координати по редакціях, де ми є, за яким номером телефону. А ці люди за місяць до того зустрічалися з нами і говорили, що вони взагалі всі прихильники свободи слова, як добре взагалі, що є, з'явилися незалежно. Так що, якщо є можливість, такі люди завжди, я не маю на увазі зараз Віктора Ющенка, звичайно, я маю на увазі саму номенклатуру зі ставленням до свободи преси, тому і засобів масової інформації, тому що якщо вона дає гарантії, а не ми їх отримуємо, то вона може ці гарантії забрати в будь-який момент. І тут незрозумілий механізм. От, що робити журналістам, якщо ці гарантії будуть фактично відібрані.
Мені здається, що головна проблема в тому, що той, кажуть, да, не змогли реалізувати, велике розчарування сталося після 2004 року. Мені здається, що і той журналістський порив, який був, і та довіра якась, яка була, просто її не змогли очолити, да, її не змогли скористатися, можливо, і пустили, от, не знаю, все на самотек, на призволи, воно просто через те дійсно...
Може, не хотіли?
Знаєте, бажаємо ми чи не бажаємо, в будь-якому разі під боком у нас є великий сусід, в якому, власне, відбулося засобом інформації те, що відбулося. Можливо, скоріше за все, Україна та рано чи пізно буде все ж таки розвиватися за цим же сценарієм. Єдине, що, звичайно, з традиційними українськими так званими вольницями, тобто буде більше, можливо, дискусій різних, більша кількість думок, не дві, наприклад, як в Російській Федерації дуже часто. Але говорити про певну консолідацію думок в мережі засобів масової інформації, взагалі в суспільстві, власне, це повинно відбуватися. Ну, якщо ми дійсно ставимо, зокрема, питання зшивання країни.
Дзвінок слухача відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Андрій Блінов і Оксана Соколова у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Але зараз ми послухаємо слухача. Добрий день.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день. Скажіть, будь ласка, от ви розмовляєте там на всякі теми, на який канал і так далі, і так далі. Чому ви не кричите на весь голос про те, що Янукович... Він уже в 2004 році фальсифікував і зараз фальсифікує. От чому ви не говорите відкрито, хто такий Янукович? А говорите якісь речі зовсім нікому не потрібні.
Ну чому нікому?
Що той канал
ну чому нікому? Ну, чому,
канал
ну послухайте.
Той канал
ну, подивіться, 35% українських виборців, які проголосували за Віктора Януковича, очевидно, готові віддати за нього голос другому турі.
Люди, який він зомбірує так, що ті люди взагалі нічого не знають.
Ви де живете? Де знаходитесь?
Я знаходжусь в Києві.
Ви в Києві. Ось ваші люди, які голосують за Віктора Януковича в Донецьку, це ваші співвітчизники, вам доведеться погодитися з їхнім вибором, якщо їх буде більшість. А їм доведеться погодитися з вашим вибором, якщо більшість проголосує за Юлію Тимошенко. Так буває в демократичних країнах. А коли люди вважають, що щось фальсифіковане, виходять на вулиці і це доводять, то тоді відбувається додатковий тур виборів, і після цього відбувається розчарування в цій процедурі, як ви, напевно, і ви, і багато хто з ваших співвітчизників пройшов це в 2004 році. Якщо ви хочете пройти іще раз, Майдан порожній, будь ласка, після другого туру всіх запрошуємо туди. Не ми, я відразу кажу, люди, які будуть вважати, що вибори сфальсифіковані. От, бачите, в Україні все ж таки уявлення про журналіста як про пропагандиста. Ми маємо говорити, що вибори сфальсифіковані, хоча, на жаль, люди, які про це говорять, політики, не дають ніяких судових позовів, кажуть, що вони не хочуть це робити. І ми в такому ідіотському стані, я би сказав. Нам говорять про фальсифікації, і немає ніяких юридичної бази для цього. Нам говорять, що ми маємо казати про Януковича, і кажуть, що ніхто не говорить, що тоді треба казати про обох кандидатів.
Ні, слухайте, ну це ж є дуже класна можливість для нормальної журналістики. Візьміть, коли ми бачимо, наприклад, що у прем'єр-міністра доходи не відповідають видаткам, ми починаємо про це говорити. Це абсолютно нормальна аналітична журналістика. Це якраз не є певна пропаганда. Наше завдання не є там втупити прем'єр-міністра чи підняти, наприклад, опонента, чи навпаки. Тобто, ми також саме бачимо ту ж саму ситуацію.
Я думаю, що це знову-таки той же відголоски 2004 року, коли телебачні журналісти були інструментом. Да, і
різних політичних
сил. Тому люди от, да, звикли.
Але з іншого боку, бачите, нам ніхто не відповідає, що ми запитуємо, можемо погодитися з слухачем, запитати у пана Януковича, звідки в тебе межигір'я. Це відбувається просто на екрані. Ну, він не відповідає, і нічого. І всі за нього після цього голосують, хто хоче. От в чому проблема. Ніхто не реагує не тільки на дзвінок, не реагують і на журналістські розслідування, ні на що таке.
Ні, справа в тому, що журналіст може поставити питання. Так, покажіть, які фальсифікації? Да. Ми маємо 5-6 екзит-полів, які майже співпали з даними ЦВК. Все, у мене є певна повага до соціологів, я знаю, як вони це рахують. Все ж таки, це різні, скажімо, фінансові джерела і так далі. Якщо 5-6 сходяться в одній позиції, то, вибачте, тут якраз питань там майже немає.
І шостий не вважає,
да,
що
принаймні,
сфальсифіковано.
Там, може, стоїть питання, може, 0,5% голосів, але принципово, то вибір явно не сфальсифікований. Отак думає країна.
послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть, будь ласка.
Добрий день. Это вы мне говорите?
Я вам кажу так.
Да, меня зовут Хамид, я россиянин, но я живу в Киеве.
И?
Я хотел бы сказать, что вот на будущее, о чем вы сейчас говорите, что будет со свободой слова там и прочее, да, я думаю, что независимо от того, придет Янукович или придет Тимошенко, значит, свобода мнений останется. Но вот того, чего и сейчас не хватает журналистики, будет еще меньше. А это свобода, значит, журналистских расследований.
Зрозуміло, зрозуміло. От думка слухача. До речі, мені здається завжди, що у нас немає, що у нас є журналістське розслідування. Це розслідування завжди спирається на те, що хто журналісту дасть. Тобто у нас немає самостійного механізму журналістських розслідувань. Я не знаю, може ви як головний редактор зі мною не погодитеся?
Ну, я, але... знаю, я знаю людей, які, власне, роблять бізнес на такому розслідуванні, хоча абсолютно зрозуміло, що будь-який гонорар за цю публікацію, він буде значно менший, ніж, скажімо, зацікавлений збиток чи прибуток, який можуть отримати зацікавлені сторони цього дослідження. Бо це, як правило, досліджують не копійки, а мільйони і мільярди.
Ну, я все-таки хочу сказати, що я переконана, що справжні журналістські розслідування, вони існують ще. Покажу, окрім політичних тем, все-таки існують і інші, і соціальні, і економічні, і тут все-таки розслідування існують. Інша справа, що стосується, я для себе вчора зробила такий висновок після чергового розслідування життя українських судів, що в нас наша номенклатура, ви кажете, да, вона наскільки звикла до того, що... ніхто не має права задавати жодних питань, що людина, яка отримає там 5 тисяч гривень, має BMW, там, X6, шалені будинки, і коли їх запитуєш, звідки гроші, їх так дивує.
Як звідки?
Взагалі саме запитання, звідки, навіть не запитання, а прецедент саме цього запитання шокує і дивує. Тому от важко в цій країні, безумовно, і ще дуже довго буде.
Знаєте, а я наведу економічний якраз приклад. Можна, якщо ми маємо певну свободу засобів масової інформації, конкуренцію на ринку можна переконувати. Свого часу, коли робили незалежні інституції макроекономічні програми, прогнози, у нас постійно були проблеми з Кабінетом міністрів. Вони казали, тільки Міністерство економіки не зможе щось прогнозувати. Я кажу, ребята, це не держплан. Хочете соціалізм? Давайте це питання переглянемо. Але якщо ми сьогодні розглядаємо, в будь-якому світі існують think-tanки, преса створює, як правило, при пресі існують рейтингові агенції. От ті відомі рейтингові агенції, вони всі вийшли зі штанів ЗМІ. Бо вони якраз саме працюють з інформацією, намагаються її об'єктивно розкласти по полицях. І вдалося. На сьогоднішній день дуже багато організацій прогнозує, вже в Мінекономіки немає нездорових голов, які принаймні публічно кажуть, що от ви там щось не можете, щось прогнозувати. І казати. Інша справа, що коли на це немає аргументів, просто виходить людина і каже, завтра буде там інфляція 100, а курс 20. Вибачте, без аргументів це виглядає, але в нас і політики дуже часто виходять і кажуть, в нас завтра впаде те, не впаде те. Ми ще останній рік це бачили отак.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Пане Віталій, ви скажіть, ладно з тим Межигір'єм, а теледебати, він мужик, бандит, злякався маленьку хрупку жіночку.
Ну, я б теж злякався б на його місці. Маленька,
ну, бачите,
але спритненька.
Бо інтелект на нулі у нашого Януковича.
Але ж більшість виборців в першому турі проголосували за цього кандидата і готові проголосувати за нього в другому турі.
Таких навряд.
Це проблема роботи з таким електоратом. Ви ж знаєте, що це така ситуація. Бачите, ми весь час маємо депутати, послухаємо другий дзвінок. Ми ж не можемо зараз втягувати цю передвиборчу боротьбу між двома титанами. А, немає другого дзвінка. Так що... якщо ми не переконаємо політиків і громадських, що вибір має бути акцептований, ось Віктор Янукович, президент України, ми всі пишаємося, це справжній президент всієї України. У Львові портрети в усіх кабінетах, в Ужгороді портрети в усіх кабінетах, в Донецьку портрети в усіх кабінетах, і точно так з Юлією Тимошенко. А так ми будемо жити, як жили 5 років, коли половина країни вважала, що Віктор Ющенко – це такий випадок, який треба швидко взагалі пережити і забути. І ось що маємо в результаті.
Ну, я з вами от погоджуюся в чому, що дійсно найгірший результат цих виборів може бути такий, що ми будемо мати 3 гетьмани чи 2 президенти. Тобто кожен з учасників другого туру буде себе вважати переможцем, бо ми знаємо, що жодному з них, а особливо Януковичу, відступати нема куди, бо це вже буде третя поразка і фінальна. Президент Ющенко скаже, що він не хоче віддавати, бо як тільки він
незаконні
зараз,
вибори.
Він не дасть булаву, одразу, наприклад, в Степана Бандери заберуть Героя України, новий президент. Щось таке. Він вийде з таким поясненням, і частина людей, які за нього проголосували і дотримуються цієї позиції, вони скажуть, о, добре, теж залишайся. Він буде мати 3 президента, кожен з них буде домовлятися з Росією про газ. Цікава буде ситуація.
в цій ситуації залишається тільки запитати, як це буде виглядати на в майбутньому, але це вже питання для наших наступних програм. А зараз подякуємо телеведучій каналу «Факти тижня», каналу СІТВ, програми «Факти тижня» Оксані Соколові і головному редактору журналу «Експерт України» Андрію Блюнову за участь у програмі «Ваша свобода», яку провів Віталій Портников. Дякую, шановні гості, а вам, шановні слухачі, дякую за участь в нашій програмі. До нових зустрічей і добрих вам вихідних.